Vyšší výkon za nižšiu cenu. Využite poslednú možnosť získať aktuálny model Hyundai i30 s výkonným benzínovým motorom za skvelé ceny. Navštívte predajne Autopolis Bratislava a vyberte si Hyundai i30 presne podľa seba. Hatchback alebo kombi, atmosférický alebo mild hybridný motor, vozné výbavy a farby. V Autopolis si vyberie každý. Príďte osobne do predajne na Panonskú, Račiansku alebo na Bory alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Keď začne revať ten alfa samec niekde na východe, tak všetky tie predposraté malé zvieratka sa zoriadia do radu a začnú sa na neho usmievať a vopred mu dávať najavo, že však my sme na tvojej strane. Prišli by ho možno s kyticami vítať. Čiže my sme sa po rokoch pokusu žiť naozaj slobodne a demokraticky, čo sa nám viac či menej darilo. Zdá sa mi, že sa vraciame do sveta, kde to znova bude o strachu a odvahe.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam versus nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Na jednej strane tieto zdanlivo rozporné slová z nového zákona a na strane druhej slová Slovensko potrebuje pokoj. Nikto nemá väčšiu pravdu ani lepší názor. Z predvolebnej kampane jedného z favoritov boja o prezidentský palác. Sme v čase prezidentskej kampane a pred nami je voľba hlavy štátu a zároveň sme v čase pôstu. A pred nami je najväčší kresťanský sviatok, ukrižovanie a vzkriesenie Ježiša. Čo tieto zdanlivo úplne rozdielne témy spája? Pokoj a meč, vojna a mier, zmetenie pojmov, jazykov, ale už aj hodnú odstojacimi za týmito zásadnými pojmami. A k tomu polarizovaná, hlboko rozdelená spoločnosť hľadajúca pokoj a zmierenie. No aký to má byť pokoj bez spravodlivosti? A aké to má byť zmierenie bez obety?
Na Slovensku posledné roky žijeme v dobe zvrátenosti. Čo je zvrátenosť? No zvrátenosť je prevrátenosť, keď prevrátime hodnoty. Niekde, myslím, Izaiáš napísal, že beda tomu, kto hovorí na pravdu lož a na lož pravdu, na tmu svetlo a na svetlo tmu. A to je presne to, keď napríklad hovoria títo ľudia o mieri, hej, že Fico alebo však aj Pellegrini, že veď my sme zastancovia mieru, my sme tí mierotvorcovia, ale čo to hovoria? Veď mier by mohol nastať okamžite. Ten mier tu bol a nemusel skončiť, keby neboli vtrhli proste ruské vojska na Ukrajinu.
Témy dnešného veľkonočného rána nahlas s kazateľom Cirkvi Bratskej Danielom Pastirčákom. Pekný deň a pokoj v duši praje, Brane Dobšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Takže ešte raz, Daniel Pastirčák, Veľká noc a aj my v čase Veľkej noci. Zdravím ťa.
Dobrý deň.
Na úvod by som si požičal výroky z nového zákona. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, to je na jednej strane a na strane druhej. Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zeme, neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi a dcéru proti matke. Hovorí ten istý človek a dnes tu máme taký naratív pokoja. Máme šíriť pokoj, máme byť spokojná spoločnosť, nepolarizovaná spoločnosť. Aký to má byť pokoj? Taký ten pokoj tej smrtnej soboty? Tých troch opíc, čo nehovoria, nepočujú, nevidia? Alebo ako to myslel Ježiš s tým mečom?
V podstate všetci chceme pokoj a všetci chceme mier. Len treba povedať, že mier, pokoj, to je ako s jedným diamantom, ktorý má rôzne fazety a tvorí jeden celok. Nemožno dôjsť k mieru a k pokoju tam, kde jedna skupina bezprávne potláča inú. Bez spravodlivosti jednoducho nemôže byť pokoj, ktorý platí. A preto ten rozpor v Ježišovom výroku. On okrem iného povedal, že blahoslavení sú tí, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť. Mimochodom, Alexej Navalny práve tieto slova citoval vo svojej reči pred Moskovským súdom.
Je to vlastne vydal, keď doplním.
Áno, kde vlastne hovoril, že aj tento výrok znamená toto, že pravda vždy zvíťazí, pretože ju nemôžno poraziť. A vlastne, keď Ježiš povedal, svoj pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, tak dodal, nie je tak, ako svet dáva, ja vám dávam. A hneď v nasledujúcich veršoch rozpráva o tom, že budú prenasledovaní a že budú predvádzaní pred vladárov, ale že sa nemusia báť, lebo oni nájdú, duch im dá nájsť správne slova, ako majú odpovedať. A vlastne toto blahoslavenstvo, že blahoslavený, prenasledovaný pre spravodlivosť, zhrňa v sebe obe tieto veci. Ježiš v blahoslavenstvách tiež hovorí o tom, že blahoslavení sú tí, ktorí šíria pokoj. A kto sú vlastne tí, čo šíria pokoj? No jediné pevné miesto, alebo jediné pevné prepojenie, ktoré môže nakoniec medzi ľuďmi nastať, je prepojenie, v ktorom sa všetci otvoríme hodnotám, ktoré nás presahujú a ktoré zakladajú našu ľudskosť. Čiže tam, kde sa otvoríme pravde a budeme hľadať spravodlivé vzťahy, všetky potlačané, alebo nespravodlivé vzťahy, kde nejakí naši ľudia vládnu nad ostatnými, dokonca môžu beztrestne konať trestné činy, alebo ruský agresor napadne Ukrajinu a vyhlási, že neexistuje. Tam, keď začneme hovoriť o miery, že však nech čo najrýchlejšie vyrokujú mier, tak to je ako keby sme proste v situácii, kde na ulici nejaký chuligán napadne akože iného človeka, ten sa začne brániť a ešte povie, že však povedz mu niečo. My povedal, však ja sa do toho nebudem miešať, však ústup mu, dohodnite sa, daj mu tú kabelku, keď ju od teba chce, alebo mu daj aspoň 100 eur, nech je kľud.
To sú tí tzv. Bystanders, ako tomu ja hovorím, to je tá scéna z toho ukrižovania, kde sú tí, ktorí sa na to pozerajú. To je taký jeden film, Klimps, ktorý mi doteraz nejde z hlavy, ktorý som videl asi 15-20 rokov dozadu. To sú tzv. Prihliadajúci sa. A ty si spomínal, že treba sa otvoriť, ale otvoriť sa znamená riskovať. Ukázať svoju achilovku, riskovať svoje neprijatie, riskovať odmietnutie a je to vlastne angažovanie sa. To je rizikové.
Áno, no. V okamihu, keď človek sa rozhodne, alebo rozhodne sa žiť pre to, čo je pravdivé a spravodlivé, no tak vstupuje do rizika. Napríklad, keď pracuje vo firme, alebo je v nejakej strane, dajme tomu dokonca, je členom strany, ktorá, ako tu máme skúsenosť, vytvára mafiánske vzťahy cez korupciu prokuratúry, cez oklieštenie polície, tak ako to u nás prebiehalo, tak si predstav, že si členom takej strany, nevedel si, že to tak je a dojdeš k tomu bodu, keď to zistíš. Tak ak si človek, ktorý žije pre spravodlivosť a pravdu a tým vlastne šíri pokoj, tak sa musíš postaviť proti tomu, vystúpiť z toho, začať to kritizovať a dostaneš sa do konfliktu. Hej, o tom je tá pesnička Miša Kaščáka, že zotnite mu hlavu, nech
nedrča zdavu.
Čiže človek, ktorý sa rozhodne, ale žije vlastne ten kristovský život pokoja, tej spravodlivosti, tak začne ohrozovať tých, ktorí takto žiť nechcú. A v podstate väčšinou v histórii je to tak, že pri moci zväčša bývajú cynici, ktorým je proste pravda a spravodlivosť ukradnutá, ide im o moc a o nadvládu nad druhými. A tam práve títo ľudia, tí, ktorí šíria pokoj, teda, pretože hľadajú spravodlivosť a zmierenie medzi všetkými skupinami ľudí, začínajú týchto ľudí ohrozovať. A môže sa stať, ako to, čo sa deje u nás, že napríklad prezidentský kandidát, ktorý predstavuje presne takúto skupinu ľudí, ktorá jednoducho, máme tu za sebou celú tú históriu od Jana Kuciaka, od smrti Jana Martiny, a potom následujúce procesy vyšetrovania, ktoré potvrdili mnohé tie investigatívne články, ktoré Jan písal, ktoré postupne rozkryli to, že tu sa vládlo spôsobom, kde boli prepojené mafiánske štruktúry.
Hnilobný pokoj by som to
nazval. Áno, aj proste
Ale to mi napadá, keď sa vrátim v čase, tak mne najviac to slovo pokoj asociuje s takouto normalizáciou 70. rokov, kde tiež hlavne bolo nevytrčať a mať pokoj. A keď sa vrátim ešte viac do minulosti, mám taký citát od Prima Levyho, že príšery alebo monštra existujú, ale ich príliš málo na to, aby boli skutočne nebezpeční. Najviac nebezpeční sú bežní ľudia, tí rôzni funkcionári, tí rôzni úradníci, ktorí sú pripravení veriť čomukoľvek a robiť čokoľvek bez akýchkoľvek otázok. To znie hrozivo. To je tá banalita zla.
Človek je v podstate tvor, ktorý sa bojí o svoj vlastný život. Hej. Že je strašne ľahké. My sme sa vlastne ocitli dnes v dobe, v ktorej sa zase hrá s tými najprimitívnejšími kartami. A to teraz nemyslím iba na Slovensko, ale proste Putin si jedného dňa povedal, že však môžeme to znova raz vyskúšať, že nepôjde o civilizačné dohody, bezpečnostné stratégie, vyváženého nejakého globálneho bezpečia.
Okiak.
Ale však máme atomové zbrane. No, proste sme biologické bytosti, sme napol zvieratá a samozrejme na bazálnej úrovni platí, že ten predátor, keď začne revať, tak všetky tie ostatné zvieratka sú vystrašené. A ak existuje niečo ako duch alebo duchovný život, a ak z toho sa vytvára civilizácia, tak to sa vždy prejavuje tam, kde sa čosi v človeku väčšie ako jeho biológia a túžba prežiť. Vlastne vzoprie tomu strachu. No a strach má väčšinou presne tento jednotiaci moment. Keď začne revať ten alfa samec niekde na východe, tak všetky tie predposraté malé zvieratka sa zoriadia do radu a začnú sa na neho usmievať. A vopred mu dávať najavo, že však my sme na tvojej strane. Prišli by ho možno s kyticami vítať. Čiže my sme sa po rokoch, 33 rokoch, pokusu žiť naozaj slobodne a demokraticky, čo sa nám viac či menej darilo. Zdá sa mi, že sa vraciame do sveta, kde to znova bude o strachu a odvahe.
Napadá mi, že aj keď hovoríme o tomto čase veľkonočnom, veď aj ten Ježiš sa bál. On sa modlil v tej záhrade Getsemanskej, aby odňal od neho ten kríž. Mal strach. Ale keď sa vrátime k tomu výroku, ktorý som už spomínal, že pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale nebude to pokoj, aký svet dáva pokoj, ale nestarostite sa a nevzrušujte sa, myslím srdcia. To je ten odkaz, nebojte sa.
Možno, že existujú ľudia, ktorí nemajú strach. A to môže byť aj porucha.
Lebo blázni.
Lebo strach akože je signálna sústava, ktorá nás upozorňuje na to, že sme sa dostali do situácie ohrozenia.
Hrdinstvo je prekonať ten strach.
A má, áno. A odvaha znamená, alebo odvaha sa musí o niečo opierať. Odvaha sa buď môže opierať o strašný hnev a nenávisť. Nenávisť môže byť veľkou silou odvahy, lenže keď je naša odvaha nesená iba nenávisťou, tak len čo proste vykoná nejakú sebaobranu, tak potom sa stáva skazonosnou silou. Ja si myslím, že najbezpečnejší zdroj odvahy je pokora. Pokora teda vedomie toho, že na tomto svete nie som sám zo seba, že to, kým som, nemám zo seba a nie som tu ani sám pre seba, že žijem pre niečo väčšie, ako som ja sám. A aj keď predo mnou stojí proste ten kríž toho ohrozenia, tak mu poviem áno, možno budem potiť krv.
To je to, čo hovoril Silo Krčmerič, vy máte moc, my máme pravdu, alebo to Havlovské, že nádej nie je veriť, že niečo dopadne dobre, ale robiť niečo preto, že to má zmysel.
Áno, áno. Myslím si, že keď sa pozrieme na ten príbeh Evanjelia, tak tam vidíme ľudí, rôzne typy ľudí, ktorí rôznym spôsobom zradili. Hej? Zradili Krista. Hej? No tak prvým z nich...
Peter.
A ešte pred ním Judáš. Kto vie, čo to bolo? Hej? Judáš možno... Ja si myslím, že Ježiš v niečom bol iný, ako si predstavovali všetci, že by mal byť vrátane jeho učeníkov.
Ti skočím do reči, ale ako mi ty odpovieš ako teológ, ako človek, ktorý evidentne medituje nad týmito témami, nad tým, že Ježiš si vybral Judáša ako jedného z 12. Ako vedel o tom, alebo počítal s tou ľudskou slabosťou, s tou zradou? Bolo to v tom pláne?
Neviem ti na to odpovedať. Myslím si, že... Lebo...
Neprekvapilo ho to.
Neprekvapilo ho to a samozrejme, hlavne táto otázka vyplýva z tej predstavy, že myslím v 22. alebo ktorom žalme je aj ako keby predpovedané, že Mesiáš bude zradený, hej, a že sa to muselo naplniť. Pre mňa je to tiež veľká otázka, pretože dve veľké veci sa ako keby v ľudskom osude stretajú. A to to, že človek je do istej miery slobodný. A na druhej strane to, že ale príbeh našich dejín je ako keby určovaný nielen našou vôľou, ale nejakým zmyslom, o ktorom ani my sami nevieme. A myslím si, že aj v tom... Judášovi sa stretala jeho sloboda do poslednej chvíli, akože sa mohlo rozhodnúť tak alebo onak, ale zároveň každým tým svojim krokom, svojim postojom smeroval už k tomu poslednému bodu, k kedy sa nedalo nič iné ako zradiť. V tom zmysle podobným spôsobom sa aj Peter vyvíjal k svojej zrade, že vieš, to aj my dnes ľudsky môžeme vidieť v živote človeka, hlavne keď si staršie, už máš viac skúseností, vidíš niekoho, ktorý prepadol nejaké ilúzii a stavia na nej, tak vieš veľmi dobre predpokladať, že ale tak toto a toto sa mu asi stane. Napríklad u toho Petra. Hej? Peter bol očarený tým, že mu Ježiš povedal, že si Šimón, ale ty budeš skala. A na tebe postavím cirkev. No a teraz Peter bol vášnivá povaha, veľmi sebastredný, a úplne sa k tomu upel, že tak nemôžem Ježiša zradiť. Hej? A teraz všimni si, že veľa...
Postoval tú pýchu vlastne.
Áno, mal v sebe takú tú duchovnú pýchu. A keď čítaš evanjelia, to vidíš, že Ježiš sa vždy spýta sa niečo učeníkov, kto odpovedá? Peter, za všetkých. Peter vždy musel byť vo všetkom.
Rebuzan.
Že aj keď ťa všetci opustia, ja nikdy nie. On vyťahne meč a začne bojovať tam, hej, keď ho prídu zajať Ježiša. Ale Ježiš mu hovorí, že daj meč naspäť do pošvita, len stihol odťať tomu malchusovi ucho. Hej. Čiže Ježiš sa naňho díva a mu hovorí, Peter, vieš čo, ale dnes skôr ako zaspieva, ako trikrát ma zradíš. Podobne Ježiš videl zrejme to, ako dozrieva v Judášovi jeho zrada. A myslím, že Judáš bol proste zelota, náboženský radikál, ktorý vnímal v Ježišovi to, že tak toto asi bude ten Mesiáš, ale čím ďalej jeho
pozoroval... Pocit on zrady.
Áno, čím viac ho pozoroval, tým viac mal pocit, že tak ale takto sa Mesiáš nechová. Mesiáš nebude hovoriť, že milujte svojich nepriateľov. Treba vyzabíjať nepriateľov. A niekde v nejakom momente proste v ňom zrejme dozrelo to sklamanie a Ježiš to videl. A pri stole mu povedal, a to bolo ale už potom, to už bolo potom, on predtým sa už stretol s tými veľkňazmi a povedal im, že by im mohol nejak dohodiť toho Ježiša. To bolo tiež zaujímavé, že prečo. Že ako keby sa tá náboženská vrchnosť bála ľudu, že aby sa to nestalo cez deň, čiže niekde zastihnúť Ježiša, kde je sám, aby z toho nevznikol škandál, lebo dosť dlho vlastne ten dáv bol ako keby na strane Ježiša. Hej. No, ale pre mňa je silné toto, že zradil Judáš, zradil Peter a Ježiš ako prvú vetu na kríži, ako vysloví modlitbu, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Pýtam sa, že za koho sa vlastne modlí? No, no určite sa modlí za toho Petra, ktorému už opred odpustil, lebo vedel, že zlyhá. Ale určite sa modlila za toho Judáša. Podľa mňa Judáš v Božích očiach, v Kristových očiach nie je stratený. Rozdiel medzi Petrom a Judášom je v podstate len v tom, obaja zlyhali.
V schopnosti uznať si tú chybu.
No obaja si uznali tú chybu.
No len Judáš si uznal.
Peter plakal. No, ten rozdiel bol v tom, že Peter si v srdci uchoval nádej. Proste nezabudol na to, že Ježiš mu hovorí, tak zradíš ma, ale neboj sa, ja vás prejdem do
Galilei. Zase ochota riskovať.
No a tá otvorená nádej, že je pred ním nádej. Judáš proste to horko oľutoval, zrazu proste mal pocit, že by bolo lepšie, keby sa nebol narodil, ale nemal, stratil nádej a tak skončil samovraždou. Ale Ježiš sa za ňom modlí takisto. Odpusť mi, lebo nevie, čo robí. Veď to je často, vieš, že keď sa vráťme na Slovensku, keď ja napríklad sledujem niečo, čo priznávam sa, že tento posledný rok, možno už aj dlhšie, že sa dejú veci okolo mňa, na ktoré si hovorím, že ale ja tomu už vôbec nerozumiem, že sa tu vymýka mojej racionalite. Ako môže viac ako 50% ľudí na Slovensku po 33 rokoch akejsi slobody, a predtým sme boli úplne, že v područí totalitného režimu vyvezeného sem z Ruska, sovietského, ako môžu ľudia na Slovensku, kde sme ohrození tým, že sa to vráti, pretože tá vôľa k moci, k obnoveniu toho impéria sa prebudila u toho ruského medveďa aj u toho Putina. To je prvá vec, že necítia ohrozenie. Ako môžu tlieskať Orbánovi, lebo ak sa znova začne hovoriť o hraniciach, boji hej, na Ukrajine a tak ďalej, tak Slovensko je ohrozené. No ale najviac zo všetkého, ako môžu pozerať na to, že Rusko napadne Ukrajinu, začne ju nivočiť a tých 50%, alebo viac ako 50% ľudí drží palce Rusku. No a na to mám len jednu odpoveď. Že čím dlhšie žijem, tým viac som si vedomý, že človek nie je racionálna bytosť. Máme racionalitu, Ale väčšinou ľudia v živote robia to, o čom nevedia, prečo to robia.
80% toho, čo vnímame, je podvedomé, nie je vedomé. No. To je aj v tomto rozhovore, to nie len o tých slovách, ale v celom kontexte. Ale vrátim sa k tým tvojim slovám. Ježiša na kríži, odpustím, lebo nevedia, čo činia. A tam podľa mňa je zakopaná tá jedna z základných podmienok toho, aby sme vedeli robiť tie slobodné, aj keď riskantné rozhodnutie. A to je pravda a lož. Zase ocitujem z Nového zákona, nech je vaša reč áno, áno, nie, nie. Čo je na to, je od zlého. Napokon však diabol, to je otec všetkých lží, sa tiež tam píše. Ale dnes tu máme absolútne zmetenie pojmov. Agresor a obeť, vojna a mier. A zaramcované to máme, ocitujem taký claim jedného z kandidátov. Nikto nemá väčšiu pravdu ani lepší názor. Podľa Dostojevského, že keď prestaneme veriť Boha, tak začneme veriť v čokoľvek. Keď prestane platiť nejaká pravda, začnú platiť všetky pravdy. To je koniec. Toto nie je tá kľúčová podmienka? Vedieť, čo je pravda, čo je lož, že naozaj existujú?
Určite, lenže ono, obávam sa, nechcem tu akože veľmi zdôrazňovať, teda, alebo si prihrievať polievočku, ale obávam sa, že naozaj na to, aby pravda fungovala pre nás, ako niečo, v čom sa spájame a berieme ju vážne, tak my musíme v tú pravdu veriť, že pravda nie je samozrejme, teda pravda v zmysle, že náš intelekt sa môže dorozumieť s realitou a poznať, ako to naozaj je. Na to, aby sme to predpokladali, potrebujeme istú vieru. Hej? Akvinsky to vyjadril veľmi jednoducho, že náš stvorený intelekt sa zakladá v nestvorenom intelekte. Čiže to, že môžeme poznávať rozumom a cez fakty realitu a že je to pre nás záväzné a že existuje nakoniec nejaká úplná konečná pravda o všetkom, v istom zmysle je to synonymum viery v Boha. A v okamihu, keď urobíme z pravdy len ľudskú záležitosť, tak sa dostávame tam, kam nás dovedla postmoderná, keď viacerí filozofii začali hovoriť, že čo je pravda.
Pravda to je iba
konštrukt.
To je iba konštrukt a nástroj moci, ktorým vládnu jedni nad druhými. Čiže tí, čo majú v rukách pravdu, tak tí vládnu, hej?
Ale skúsim zapolemizovať a vrátim sa k tej podmienke ochoty riskovať. Lebo podľa mňa pravda nie je to, že niečo poviem, že to je pravda, ale že pre ňu žijem, že pre ňu riskujem. A opäť to bolí. Lebo keď si uvedomíme, povedzme, keď sa vrátim na tú Ukrajinu, že tie zábery tých 4, 5, 6 ročných detí, ktoré roztrhala raketa, dron, bomba, nie sú film, že sú reálne, že sú to také ako moje deti, tak ma to núti angažovať sa, že ma to bolí, že to cítim, že niečo musím robiť. Nemôžem sa tváriť, že no a čo? A to je risk, to je to angažovanie sa.
No proste chceš povedať, že ľudia si začínajú nahovárať veci a klamať samých seba, lebo sa boja a chcú uniknúť pred zodpovednosťou.
Vytiesňa si tú pravdu, aby nemuseli nič robiť.
Pravda vždy k niečomu volá, vieš. No, máme takú postavu tiež v tom príbehu Pašiovom. Je tu krásna scéna, hej, že Ježiš stojí pred Pilátom. Pilát mu hovorí, takže ty si židovský kráľ? Hovorí, že to ty hovoríš sám od seba? Alebo ti to niekto povedal o mne? Pilát na to, no tak ale ja nie som žid, odkiaľ mám vedieť? Ale tvoji predáci mi to povedali. Ježiš mu hovorí, tak ale keby som bol kráľ, tak moji vojaci by sa za mňa bojovali, nevydali by mi ťa. Ale ak by som mal byť kráľ, tak moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som sa preto narodil na svet, aby som bol svedkom pravde. A čo sú z pravdy, počujú môj hlas. A nadopäť Pilát povedal, ale čo je pravda? No, ale my sme už v tom texte predtým čítali, že on dobre vedel, čo je pravda v tejto situácii. V konkrétnej situácii vedel, že Kristus je nevinný a že ho vydali zo závisti. Lebo je to tak, že tá veľká úplná pravda je nám nedostupná. Žiadny človek k nej nedojde. Ale existujú pravdy, ktoré nám ležia pod nohami. Ktoré stoja pred nami tvárou v tvára, za ktoré nesieme plnú zodpovednosť. A Pilát sa mal proste jednoducho postaviť za tú pravdu nevinný Krista a bolo by. Lenže ten dáv začal volať, že ale keď ho proste nevydáš nám, neukrižuješ, tak nie si priateľ cisárov. A za tým údajne podľa niektorých historikov bola narážka na istého vysokopostaveného Rímana v Ríme, ktorý bol priateľom Piláta, ktorý mu zaručoval isté krytie a sympatie v Ríme, ale on práve v tom čase zosnoval sprisahanie proti cisárovi a bol popravený. A že táto narážka, niektorí historici hovoria, že táto narážka v Janovom evanjelium je narážka na to, že ale počúvaj, ten Pilát, ty už nemáš v Ríme žiadne krytie. A nemôžeš si tu dovoliť zburu. Je zaujímavé, že práve tento výkrik ho naozaj zastavil a umyl si ruky a povedal, tak urobte s ním, čo chcete.
Pravda más.
No, v tomto je to naozaj tak, hej, že existuje, že, lebo možno, ak hovoríme o pravde, to prvé, čo potrebujeme prijať je, že pravdu nemáme ani ty, ani ja, nikto ju nemá, ale spolu k nej smerujeme a potrebujeme sa ju učiť a otvárať sa jej. A v plnosti žiadny človek ju nikdy nemá. Hej, z toho by sme mohli hovoriť o tej relatívnosti tej pravdy. Ale zároveň je to tak, že naše životy sú vždy vpletené v konkrétnej situácii, kde pred nami stojí pravda. Pravda napadnutého suseda. Pravda proste predstieraného vojenského cvičenia, v ktorom Rusko vopred naplánovanej akcii zhromaždilo proste obrovské vojsko s pojazdnými krematóriami, ktoré mali už potom páliť tých, ktorých tam budú kinožiť. A pravda agresie a rakiet, ktoré napadli Ukrajinu, to je proste fakt.
Ale my tú pravdu vraždíme v mene, ja neviem, pohodlia, sebectva, lebo keď sa vrátim k tomu tridúm, teda k tomu veľkonočnému trojdňu, tak tešíme sa na to zmŕtvychvstanie, ale bez ukrižovania by nebolo žiadne zmŕtvychvstanie. Bez tej obete, bez toho rizika, ktoré podstúpil, by neprišlo ani k tomu, že sa opäť vráti. Toto je to riziko, ktoré asi evidentne z nejakého dôvodu sa tu nechce podstupovať, že tá sa to netýka.
Ja si myslím, že Putin predpokladal, že Západ je zmekčilý, že sa bude snažiť vyhnúť konečnému konfliktu s ním a že tomu dodá výhodu a v niečom možno sa neprerátal. Proste
žonglujeme.
Hej, Lipovecký, taký akože francúzsky filozof, napísal knižku Éra prázdnoty a tam tvrdil, že v európskej civilizácii vymrel etos obetavosti. Nikto už vraj nie je ochotný nič obetovať zo svojich záujmov osobných alebo skupinových prospech nejakého spoločného alebo vyššieho dobra. No keby mal pravdu, tak sme stratení. A myslím si, že práve toto, čo sa teraz deje, ten pokus ako Ruska, ktorý túži po dominantnej moci, potom aby bolo znova uznané ako veľmoc a chce vystrašiť všetky národy, tak toto je skúška Západu, že či je v nás ešte nejaký duchovný život. Lebo duchovný život je práve život, ktorý je verný pravde, láske a dobre a to si vždy vyžaduje pripravenosť k obeti.
Ja sa obávam, že to možno ešte ďalej, ako hovoril Lipovecký, že toto nie je neochota k obeti, ale ako to povedal Miša Havran nedávno v môjom podcaste, že to šíri epidémia krutosti, empatie, nesúcitu a dokonca si volíme za svojich zástupcov tých, ktorí nám žonglujú s tou pravdou, aby sme mali pocit, že to tak nie je, že vlastne nie sme krutí, nie sme neempatickí, nie sme nesúcitní, alebo vlastne je to nejaká fikcia, alebo sú to nejakí iní, nás sa to netýka.
Ja to vnímam tak, že čo sa týka Slovenska, na Slovensku posledné roky žijeme v dobe zvrátenosti. Čo je zvrátenosť? No zvrátenosť je prevrátenosť. Keď prevrátime hodnoty, hej? Niekde, myslím, Izaiáš napísal, že beda tomu, kto hovorí na pravdu lož a na lož pravdu, na tmu svetlo a na svetlo tmu. No a my sme, neviem, či si pamätáš, už počas pandémie zrazu Fico vyliezol odniekal práve v čase, keď bol vlastne ten zákaz hromažďovania sa. Zrazu si spomenul na 89. rok. On, ktorý vždy povedal, že si nevšimol, že bol nejaký 89. rok a než na revolúciu, zrazu sa postavil, zvolal manifestáciu, kde vystúpil a kde zrazu začal hovoriť o tom, že je ohrozená demokracia na Slovensku. A ja som sa díval, že to čo sa deje? Že my, ktorí sme 89. nejakým spôsobom verejne neslávili a pre nás znamenalo strašne veľa, lebo sme rešpektovali vlastne tie vtedy akože predpisy pandemické, sme zostali doma a zrazu ten, ktorý popieral a títo ľudia, však tam potom vystúpil Harabín a ďalší iní, a som mal pocit, že však oni nám idú ukradnúť akože ten 89. rok a pretvoriť ho na niečo iné, na opak toho, čím bol. A proste toto je Ficová stratégia a to nie je len jeho, toto presne robí Rusko. Zvrátenosť, to je stratégia, kde ty proste drzo, bezostyšne, ako prevrátiš veci naopak.
A nič neplatí vlastne.
Áno. A proste, a to je presne to, keď napríklad hovoria títo ľudia o mieri, hej, že Fico, alebo však aj Pellegrini, že veď my sme zastancovia mieru, my sme tí mierotvorcovia, ale čo to hovoria? Veď mier by mohol nastať okamžite.
Tak nepáchať vojnu.
Mier vôbec nemusel skončiť.
Stačí nepáchať vojnu, čo páchajú Rusi.
Tak ten mier tu bol a nemusel skončiť, keby neboli vtrhli proste ruské vojska na Ukrajinu a nezačali tam vlastne vyvražďovať to obyvateľstvo. No a vlastne presne toto volanie po miere, ja si myslím, že ani jeden z nich nemyslí vážne, pretože oni vedia, že keď to hovoria, tak hovoria Ukrajina vzdaj sa. A vedia, že a ešte aj proste jazyk, akým to hlavne Fico komunikuje, tak je proste jazyk agenta ruských záujmov. Čiže je to všetko prevrátené. A naopak, to, že teraz začnú hovoriť o novele trestného zákona, s ktorou prišli, ktorá úplne čitateľne má chrániť páchateľov, ich vlastných ľudí, začne hovoriť, že to je nevyhnutná novela, lebo tu bolo zneužívané právo práve v období, keď sa naozaj vyšetrovalo, keď NAKA mala rozviazané ruky.
Alebo ešte mi napadá, že teraz hovoria, že Slovensko potrebuje pokoj, ale mne to pripomína ten odkaz Roberta Fica, keď otravovali novinári kvôli Márii Troškovej, že neotravujte, teraz sme pri žatve, čiže pokoj pre nás, enem pre naše deti.
No však áno, áno. V tomto si myslím, že Robert Fico možno aj preto imponuje nejaký čas voličov na Slovensku, bezškrupulózne dáva najavo, že on nemá žiadne hodnoty. A to sa ľuďom páči. Že, pamätám sa, ako povedal, že keď nie, to bolo už, neviem, či predchádzajúce, alebo ešte predtým pri jeho vlády, keď poukázali na to, že rozdeľujú akože nespravodlivo svojim ľuďom nejaké proste príspevky štátne, že, no však, ale prečo by potom boli v strane, keby z toho nemali výhody. To povedal, že to všetci len, a ešte myslím, že vtedy dodal, že povedal, že to všetci len predstierajú, že ide o nejakú spravodlivosť. Jasné, že ľudia proste z toho niečo musia mať.
Keď nie sú žiadne hodnoty a morálky, niečo také. No, mimochodom, len ťa preruším, ale ja si pamätám, keď som raz moderoval takú veľkú predvolebnú debatu a tesne pred červenou som mal chvíľočku času, tak som spomínal príbeh z Komiatíc, ako pán minister Jahnek priviedol na ministerstvo nejakých 50-60 či koľko ľudí z jeho rodnej Viesky a všetci na mňa pozreli. Povedali mi tí politici, že no ale to je normálne, tak sa to robí. Čiže možno je tá fascinácia tým, že aj my chceme byť pri tom víťaznom úvodovka hlúpe, alebo v tej víťaznej tlupe?
Zrejme to tak, no čím viac to tak v politike je, no tak tým menej si myslím, že sa tu môže rozvíjať právny štát a demokracie. Lebo čo? Má to byť vždycky pri tých voľbách iba zápas o to, že či vyhrajú naši ľudia. Mne sa to na Slovensku javí tak, že v podstate od začiatku sa to opakuje. Bol tu mečiarizmus, teraz je tu ficizmus, hej. A ono sa to podobá. V niečom je Fico len mladšie, modernejšie vtelenie toho princípu mečiara. Čiže našich ľudí, to znamená, že politiky, ktorá je založená presne na tomto princípe, že privilegujeme tých, ktorí sú voči nami lojálni, im rozdáme peniaze, oni nás budú podporovať. A my dokonca vytvoríme aj právny systém, v ktorom budeme beztrestní v tom, čo urobíme.
A bude pokoj. A
tak to mohlo dojsť až k tomu momentu, že proste to prepojenie medzi Kočnerom alebo tým Zoroslavom Kolárom a vládou, ktorá tu vládna bola tak silná, že dovolili proste odstreliť novinára. A otázka je, že do akej miery to priamo súviselo s tým, ktorého nazývali šéfom. Čak všetky tie veci my sme videli pred svojimi očami. Videli sme vyšetrovania, ktoré sa udiali za posledné 2 roky. Videli to všetci občania Slovenska. Kočnera, Kovačika a ďalších akože tých nižšie postavených akože štruktúr v tej celej chobotnici. A predsa Smer vyhrá voľby.
No to sa pýtam, že
je mu umožne a zrazu vlastne sa dostávame do pozície, že pozorujeme, ako zlodej začne kričať, chyťte zlodeja. Hej. Pre mňa to je úplne že hrozný pocit, keď som mal sledovať, ako Fico na čele tejto novej vlády ako prvý zaútočil na špeciálnu prokuratúru a na Lipšica a vôbec neskrýval to, že to je ten prvý človek na odstrel, ale robil to zase v tomto duchu zvrátenosti, kde z tých, ktorí za posledné roky urobili najviac pre spravodlivosť na Slovensku, tak z tých urobil, že páchateľov, on ich označuje za zločincov. Čiže tá zvrátenosť tu na Slovensku má dokonca ten charakter, že zločinci sú tých, ktorí vyšetrujú, označujú za páchateľov. No a v tomto období sa teraz nachádzame, je tu proste jediná taká pozitívna vec, ktorú prežívam, je, že predsa len tá občianska spoločnosť časť z nej sa zase nejakým spôsobom prebudila. Sú tu tie protesty. No a teraz sú pred nami tie prezidentské voľby. Hej. Sme teda v polčase tých volieb.
S tým heslom a bude pokoj. Lebo keď sa takto prekračujú postupne jedna červená čiara za druhou, láme sa jedno tabu za druhým, je tu takéto meteš pojmov, doslova babylonské zmetenie jazykov, tak ja sa obávam, že to môže smerovať k tomu, že nebude sa to síce volať socialistická republika, nebude to síce normalizácia za súdruha prezidenta Gustava Husáka, ale tento národ to tam nejak sa smeruje, že to vlastne bolo niečo, čo mu vyhovovalo. Že sa tu hrala nejaká hra na nezávislé verejnoprávne médiá, všetci vedeli, že neboli. Že sa tu hralo na nezávislé súdy a všetci vedeli, že tak nie je. A že tu boli zase naši ľudia, len sa volali nomenklatúra a ľudia boli spokojní. Že možno celý ten november 89 naozaj nebolo o tých ideáloch slobody, ale o tom, že chceli sme mať nemecké domy a auta.
Ja to vidím tak, že časť tej spoločnosti chcela slobodu. Niektorí viac, niektorí menej, ináč by sa to nebolo stalo. Ale vtedy sa to možno zdálo, že sme väčšina. Lenže ono to nie je tak. To je tak, že my sme možno tí ľudia, ktorým ide o demokraciu a slobodu naozaj a chcú, aby sme vlastne boli súčasťou západnej civilizačnej sféry a rozvíjali sa tým smerom. No možno naozaj od začiatku to bola menšina, len sme vtedy vyhrali nejakým spôsobom. A potom sa začala mobilizovať, no však potom ľudia ako Mečiar zistili, že moc leží na ulici, lebo tí ľudia, ktorí robili november, tí väčšinou neplánovali byť politikmi.
To boli tí Svetrikovi, áno.
Áno, a vyštartovali potom k tým funkciám tí, ktorí pochopili, že však ale teraz sa rozhoduje o tom, kto bude mať moc. A okolo, ja som to sledoval v Michalovciach, kde bola tá verejnosť proti násiliu, ktorý sme tam zakladali, ako postupne nás vymenili tí budúci Mečiarovci. A tam sa vlastne rozbehlo už vo vnútri demokracie niečo, čo úplne v základe ohrozovalo. Však my, keby to bolo takto zostalo, sa nezostaneme ani do Európskej únie, ani do NATO, pretože spôsob, akým sa tu riadil štát, akým sa rozdávali fabriky, akým sa vlastne korumpovalo právo za Mečiara, bol nepriateľný v slušnej spoločnosti. Hej. Potom sa podarilo na dve volebné obdobia vytvoriť to obdobie Dzurindových vlád, v ktorých sme dosiahli najvyššie úspechy ako Slovensko, bo sme boli integrovaní do západných štruktúr európskych aj do NATO. Samozrejme, neboli to bezchybné obdobia, mnohé veci sa tomu dajú vyčítať, ale prečo sa to stalo? No stalo sa to hlavne preto, že tu bol, Dzurinda bol neuveriteľný majster kompromisov, ktorý dokázal udržať pohromade rozhádanú, večne rozhádanú demokratickú opozíciu, teda tomu mečiarizmu. Hej, veď to bola do poslednej chvíle stále znova akože zápas o prežitie. A toto je podľa mňa Slovensko, že na jednej strane je celkom taký akože monolit aj voličskej základne, ale aj tej strany, ako bola teda HZDS a teraz je ten Smer spolu s Hlasom, lebo to je v podstate jedna strana, nechajme sa mýliť tým, že sa rozdelili. Monolitom v tom, že ono je to vždycky tak, že ty, keď vytvoríš mafiánske vzťahy, v zmysle, že každý má dačo z toho, čo sa tu urobilo bezprávne. Proste, vieš, máš účasť na korupcii, máš maslo na hlave a spoločné maslo na hlave spája ľudí oveľa lepšie ako spoločný ideál. Spoločný ideál demokracie a právneho štátu má oveľa slabšiu silu držať pokope túto demokratickú opozíciu ako tento pragmatický, akože mafiánsky kapitalizmus, ktorý sa tu rozvíja. Čiže jediný spôsob, akým na Slovensku môže vyhrať alebo postupovať ďalej, demokracia, právny štát a naša integrácia rast smerom proste k tej západnej civilizácii, je, že táto naša demokratická časť občianskej spoločnosti, ale hlavne politického spektra, prekoná svoje žabomyšie boje ako ideologické. To, ako sa každý chce voči každému vyčleniť, my sme progresívni, my sme konzervatívni, my sme takí a onakí. A myslím si, že práve v tomto, vieš, vždy bolo zaujímavé, že my sme boli párkrát sa to stalo, hej, že zvolili sme si Kisku za prezidenta. Všetci boli prekvapení, ako sa mohol stať Kiska prezident, pri tom, ako to u nás funguje. Zvolili sme si Zuzanu Čaputovú za prezidentku. Žasli sme, ako sa to mohlo na Slovensku stať. Teraz si možno zvolíme Ivana Korčoka, ale mne to hovorí jednu vec, že u toho slovenského voliča je tu cit, pretože keď sa zjaví ten stredový človek, ten, ktorý proste sa nestavia alebo nie je reprezentantom iba nejakej svojej politickej ideológie, či už politického konzervativizmu alebo politického progresivizmu, ale je v prvom rade akože človekom stredu, ktorý zdôrazňuje zásady právneho štátu, demokracie a všetkých tých akože slobod, tak zrazu veľká časť slovenského voličstva počuje a zvolia. A myslím si, že toto je naša nádej, že vytvárať tu proste takýto funkčný demokratický stred, prepojenie týchto rozhádaných malých ako proti sebe bojujúcich straničiek.
Keď sa vrátim k tomu, čo si hovoril, a povedzme do tých čias 89. alebo povedzme, že mileniálnych rokov, tak ten rozdiel podľa mňa je v dvoch veciach. Ten prvý je, že tá spoločnosť sa absolútne polarizovala, ale až fatálne, lebo ten jeden tábor hovorí o tom druhom, že sú to pedofilno, nekrofilno, zoofilné progresívci, to je proste stelesnenie úplne stredoveké, také ako z tých beštiárov, a tí druhí zase sú nejakí, že dezoláti, ktorí proste sú úplne, že niekde z Mongolska pricvelali. To vylučuje nejakú dohodu na niečom, tam už sa proste prestávame rozumieť, lebo Slovensko, keď sa vrátim do mojej skúsenosti, ja si pamätám v tých 80. rokoch tajné stretka cirkvi, tam boli medzi nami aj ľudáci, tam boli aj liberáli, ale vtedy to nevadilo, lebo vtedy bol ten nepriateľ na tej sviečkovej, na tej druhej strane, to bola tá komunistická moc, podobne aj za slovenského štátu. Muselo sa prekročiť nejaký Rubikon, keď sem prišli nemecké vojska, a vtedy sa nasrdil ten slovenský stret a vyhnal ich aj so zbraňou v ruke. Možno nám to trvá príliš dlho, a to je tá otázka, že koľko nám to bude trvať, kým sa takto skonsolidujeme v tejto dobe lží a rozporov.
Vieš čo, mne sa zdá, že toto není len slovenský problém, že všimni si, že to je v tých iných západných krajinách, v Amerike napríklad tá polarizácia je podobná.
Francúzsko.
Že to je nejaký nový trend, a on troška vzniká, podľa mňa to vzniká pod vplyvom toho, že my sme uverili tej postmoderne, čiže sme uverili, že pravda neexistuje. Čo znamená? Že jediná pravda je politická pravda. Čiže pravda je to, čo sa presadí, a presadí sa to tak, že my vytvárame nové jazykové zvyklosti, nové jazykové formy, ktoré prenášame do kultúry aj do práva. Inými slovami, mäkkým spôsobom manipulujeme spoločnosť, aby sa niekam posúvala. A to sa deje, hej? Že to podľa mňa sa v tej západnej civilizácii, no, spoločnosť sa čím ďalej tým viac politizuje, a politická ideológia nahradila otvorený dialog o pravde, ktorú nemáme, hej, a ktorá je nad nami a ktorú hľadáme. A už vôbec nejde o nejaké vedecké fakty alebo dôkazy, ale ide o slogany. Hej. Sloboda voľby, alebo na druhej strane ochrana života od počatia. Čo sa týka faktov, obe tie skupiny vedia presne, aké sú fakty o tom, ako sa počína život. Dnes o tom vieme strašne veľa. Ale do toho sa proste potom vkladá nejaký ideologický pohľad, ktorý není reflektovaný ako viera. Keby sme si uvedomili, že to už je len naša viera, kde kladieme voľbu ženy nad život počatý, alebo počatý život nad voľbu ženy, a že je to niečo relatívne, a že nemáme právo z toho urobiť absolútno,
a súdiť
a vystúpiť na tribúny. Podobne je to vlastne s LGBTI. Mnohí tí ľudia, ktorí hovoria, my nechceme akože mať manželstva homosexuálov v našej právnej nejakej ústave, nie sú nevyhnutne ľudia, ktorí sú proti homosexuálom, alebo ktorí by boli proti tomu, aby sa nejak upravili tie zákony tak, aby sa im žilo tu normálne. Hej. Znova to není, že na život a na smrť. Ten rozdiel medzi tými ľuďmi. Samozrejme, Sú ľudia, ktorí sú na život a na smrť krajne na obidvoch pozíciách, na jedných, jedni na druhých. Ale tie veci, o ktorých tu sú tie hlavné spory a ktoré sa dostali tak do centra politického života, že si všimni, že vždy, keď sa zjaví nejaký politický kandidát, vieš, či už v parlamentných voľbách, komunálnych alebo prezidentských, tak to je prvá otázka. Že zrazu tieto otázky ako keby mali rozhodovať o tom, či je on dobrý alebo zlý kandidát. Ale to nie je tak. Však tie podstatné veci, ktoré tu máme, my tu zápasíme medzi bytím a nebytím demokracie. Ak proste tento picovský valec pôjde ďalej, ak Západ nedokáže sám seba zmobilizovať a pomôcť Ukrajine, aby obstála v tej vojne, tak nás čaká to, že Slovensko sa stane guberniou nejakého nového sovietského zväzu, ktoré bude cárske. To bude ten rozdiel, ale tu sa teraz hrá o takéto veci. A myslím si, ešte to chcem povedať, že Putin veľmi dobre rozoznal, že toto sa na Západe deje, táto polarizácia, a tu využil, na ňu nasmeroval svoju propagandu, prehlbuje akože ten konflikt a proste túto schizofréniu západného ducha, hej, rozdeľuje a panuje. To, prečo sme takí slabí, akože, alebo možno, že nájdeme nakoniec tú silu, ale keď nenájde akože Európa silu zjednotiť tieto dve svoje póly v nejakom dynamickej jednote v spoločnom strede, tak sme na tom fakt zle.
No okrem toho Ruska, okrem toho vládneho válca v prevedení Fica IV., je tu ešte niečo, čo je pre mňa ešte hlbšie a pre mňa oveľa vrazivejšie. Také zosúrovenie, taká krutosť, keď matka s postihnutým dieťaťom sa postaví pred vlak a spoločnosťou to už ani neotrasie. 15-koľkoročné dieťa skočí zo strechy, lebo ho šikanujú a spoločnosťou to už ani neotrasie. To už je homo homini lupus, človek človeku vlku. V takej spoločnosti sa už ani neoplatí žiť, lebo sa bojíš každého. A my už sa bojíme jeden druhého, neveríme si. A poviem za seba, ja už som z toho hrozne unavený. Tie dná sa preražujú deň čo deň, ďalšie a ďalšie. Ale keď sa vrátim do toho biblického príbehu na záver, aj ten Ježiš mal ten strach, aj Ježiš sa v tej getsemanskej záhrade bál, ale nakoniec ten kríž zobral, išiel, aj keď vedel, že to bude bolieť, aj keď ho to bude stáť život. Kde dnes hľadať v tom všetkom tú odvahu, tú nádej, tú chuť predovšetkým nevzdať to?
No ja nemám inú odpoveď, iba v Bohu. A v Bohu znamená to, že nevnímam tento svet a jeho dejiny ako niečo, čo je uzavreté do seba a ponechané iba na našich ľudských možnostiach. Vieš, ten výrok, ktorý si tu citoval od Havla, že nádej nie je istota, že veci dopadnú dobre, ale je to istota, že to, prečo žijem, má zmysel, napriek tomu, ako to dopadne, v sebe nesie skrytý odkaz. Vieš, lebo keď povieš, že to má zmysel napriek tomu, ako to dopadne, tak predpokladáš ešte nejakú inú realitu, než je táto realita, v ktorej to dopadne. Ja si myslím, že nie je možné žiť nádej bez toho, aby sme boli otvorení večnosti. Alebo tej úplnému tomu bytiu, ktoré nás presahuje, v ktorom je pravda, láska a dobro stále prítomné pre nás ako horizont, ku ktorému smerujeme. A aj keď to tu nedopadne, tam to dopadá, tam to je, preto žijeme. Tomu sa hovorí láska k Bohu. Milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou silou a svojho blížneho ako seba samého znamená milovať celou svojou mysľou Boha, znamená milovať pravdu pre pravdu samu a žiť pre ňu a mať na nej účasť. Nebyť len uzamknutý v čase, v ktorom...
Také sartrovské volím, lebo je to absurdné.
Ja by som povedal, že také kristovské, lebo Sartre a teda hlavne Camus, tí zdôrazňovali absurditu, hej, že...
No, myslel som to tak, že aj keď nemám žiadnu záruku, žiadnu istotu, aj tak.
Áno, no ale to aj tak predpokladá, že čo sú... Vieš, lebo na základe čoho povieš, že niečo má zmysel, aj keď to zle dopadne. No to znamená, že predpokladáš svet hodnôt, ktoré trvajú napriek tomu, čo sa deje. To znamená, že predpokladáš, že pravda o tom, ako sa veci majú a moja odovzdanosť tomu a život preto má vždy zmysel, napriek tomu, či ma pri tom, že sa postavím na stranu pravdu, zabijú, alebo odstrania, alebo ponižia, alebo vyhodia, alebo nie. Čiže to predpokladá, vieš, slovo Boh je vlastne slovo, ktoré označuje absolútne bytie, ktoré podmienuje naše premenlivé bytie tu a teraz v čase. Veriť Boha znamená, že naše bytie vzniká, žije a smeruje z toho jedného prameňa, v ktorom je uchovaná celostná pravda, celostná láska, celostná sloboda. A preto, či žijeme v miery, v čase hojnosti, alebo v čase vojny, ohrozenia a beznádeje dejinej, žije to to isté. Tam, kde vo svojom príbehu čelím nejakým výzvam, vždy sa postavím na stranu toho, čo vnímam ako dobro pre všetkých, čo poznávam ako pravdivé a spravodlivé, bez ohľadu na to, ako to dopadne. Čiže ja si myslím, že nádej potrebuje, nádej v každej situácii na tejto zemi sa potrebuje opierať o čosi, čo je mimo tento svet.
Tak na zelený štvrtok to uzavriem slovami, ktorými som aj začal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nech sa vaše srdcia nestrachujú. Toľko Daniel Pastirčák. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.